Bukkake in your face, Lars. Vi er live inne på, på Lollbua. Det var det siste du sa når jeg akkurat trykte record, så ba du om bukkake i fjeset. Har du prøvd det noen gang?
Det var lydsjekk, vil jeg understreke.
Ja, det var, for det kan vi bare, det skal vi bare si tull.
Jeg foretrekker bare pearl necklace.
Freud hadde hatt noe å si her med, hvorfor sa du akkurat det, Lars?
Det var jo fordi Mats sa det.
Jeg sa det først.
Ja.
Ok. Bukkake, fiskekake, pannekake, kjøttkake, alle typer kake er velkommen i Lollbua. Vi skal ikke diskriminere.
Ja, det jeg tenkte vi skulle begynne med i dag, det var jo å snakke masse om fiken, for det tror jeg er det som er den reklamen alle dessverre hører.
Ja, det er fiken. Jeg håper fiken ikke hører på det.
fiken. Vi har skjønt poenget fiken.
Hva er fiken for noen?
Det er jo en frukt, eller en grønnsak.
Det er jo ikke en reklame for en frukt.
Super enkelt regnskap.
Regnskap, ja.
Solgte tre brilleglass. Kjøpte mobilabonnement.
Nettopp.
Men da jeg hørte fiken-reklamen her om dagen, fordi av en eller annen grunn så kom den på, og ja. Så sier de ordet fiken, i hvert fall 10 ganger, tror jeg, på fiken. Et halvt minutt.
Kanskje det fiken, er en sånn der merkevarebygging. Kanskje vi burde si Lollbua også, ja. For her i Lollbua, ja. Det er jo podcasten til deg og meg, Lars.
Ja, Lollbua, absolutt. Kan du spise? Det er ikke lov å spise under sending.
Ja, vi har litt sørlandstips.
Potetgull!
Litt snacks.
Jeg ble så sulten av alt det fiken-pratet. Eller var det bukkake-prat? Jeg er litt usikker.
Shibadoo, bukkake.
Ok, det var den annonsøren. Takk for de pengene. For å se hvem som blir neste. Ja, det er Mats, du er med oss.
Ja, hallo.
Ikke mer platform life.
Nå er det free life.
Er det bare lov å spille platform? Spill på platform. No RPGs. Bring the Mario to the platform.
Heldigvis ikke begrenset det er bare plattformspill.
Ok,
ja.
Det hadde jo vært gøy å spille plattformspill på plattform. Det kan være sånn streame-konsept Twitch-kanal.
Det finnes veldig få oljeplattformspill jeg tenker på.
Ja, men Super Mario, det er jo mye rør. Han er jo en plumber.
Ja, kunne jobbe i oljebransjen. Hvis Mario hadde funnet opp i dag så, og vært norsk, så tror jeg han jobbet i oljebransjen.
Og han går jo i kjeldress.
Går kjeldress, ja. Fikser rør.
Super Mario er sånn 9 av 10 oljeplattformspill, tror jeg.
Ja.
Dr. Games i Onkato, hvorfor heter han Mario? Det har jeg glemt. Var det sånn, det var vaktmesteren?
Ja, han heter jo ingenting i det første Donkey Kong-spillet, der han dukket opp først, og da var han jo også egentlig snekker i reklamematerialet for det spillet, men han hadde ikke noen navn. Ikke før, det visste nok rykta der at det var vaktmesteren til Nintendo i USA, på hoved, eller i lagret deres i Seattle, som het Mario, og som lignet litt på Mario, men det er litt sånn der for godt å være sant rykte.
Ja.
Det er en film, en veldig god film som vant Gullpalmen i Cannes på starten av 50-tallet, en fransk film som heter Wages of Fear. Som handler om to karer som skal frakte en lastebil med nitroglycerin gjennom jungelen i Brasil. Jeg har vist den til deg, Lars.
Ja, for det handler om Mario og Luigi, og Luigi.
Ja, de to heter Mario og Luigi og har italienske ana, de to der.
Det hadde vært artig hvis det var Luigi som var den redde. Bare, oh no!
Ja, jeg tror at Miyamoto hadde sett den filmen, og så bare han likte den, og så tenker jeg, ok, Mario... Eller blir Luigi. Mario og Luigi.
Mario!
Ja.
Så det er min offisielle forklaring. Det er eneste, vi er den eneste podcasten som sitter på sannheten, hvor navnet kommer fra. Det er fra den franske, briljante filmen Wages of Fear. Utrolig intens film. Tenk å kjøre en lastebil med nitroglycerin gjennom jungelen. Hadde du gjort det, Mats?
Eller, jeg tror du mener Le Salaire de la Peur.
Det er kanskje det den heter på originalspråket. Den fikk en remake på 70-tallet. Han William Friedkin, som ble kjent for Exorcisten, han lagde en remake av den på amerikansk som heter Sorcerer, med musikk av Tangerine Dream. Og den er ganske kul den også, faktisk. Det er vanskelig å få tak i.
Hjelp, vi er på tur på fjellet, heter den på norsk.
Hjelp, vi kjører nitroglycerin.
Hjelp, vi frakter nitroglycerin gjennom jungen.
Bare så forklare hele filmen. Nei, jeg har ikke sett det. Det er noe med å se.
Ja,
kanskje det er hjelptitlene.
En gammel banger.
Tidlig,
ganske lang film til å være 1953. 2 timer og 11 minutter. Ja, det er jo uført lenge i 1953.
Det var mye for pengene.
Ja, men var det ikke filmet? Sånn der, de der nord og sør, og jeg husker ikke hva det heter, Wind, Gone with the Wind, hva det heter det? Det var det jo i, faen meg, 100 år.
Noen av de gjorde det, og noen av de stumfilmerne også, at han der Carl Theodor Dreyer, eller hva han heter, han svensker og sånn, de var jo i 3-4 timer. Det finnes jo en sånn Napoleon-film, stumfilm, som tror jeg var i 12 timer eller noe sånt. Det er lenge til filmer, så primitive
filmer. De visste ikke at de kan klippe filmene da, så de bare filmet inn alt og så bare slapp
det. Ja, det var noe med, det var så dyrt med film, så vi må bruke og vise alt vi filmer. Det må være full valuta for pengene.
Hvis du klipper bort noe, er du gal?
Det var nok noe sånt.
Ja, ja, jeg var ikke fort tom for Steam, Gitt, hva gjelder filmhistorie. Ja.
Apropos film, jeg har en liten høne å plukke. Det er sånn, en ting jeg har tenkt på.
Ja.
For dette er en sånn trope som dukker opp hele tiden i film og TV. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men
vi har noen sånne amøbelytere sånn som meg, som ikke er helt, hva er egentlig en trope? Er det det samme som en meme? Hva er forskjell på meme og trope?
Ja, det er bare en sånn, det er sånn ting som går igjen i, nesten som en klisjé på en
måte.
En klisjé, ja. Som går igjen i film og TV. Og det er når hovedkarakterene i filmen eller TV-serien skal snike seg, så er det to ting som skjer veldig ofte. Og den ene tingen forstår jeg, for det at de er veldig nært de prøver å gjemme seg fra. De er sånn 3 meter under dem, i bittelitt som bak ei busk, liksom. Hvis han bare, personen, eller fienden, eller skurken, hadde snudd seg litt til siden, så ser han dem, liksom. Ja, de står 3 meter unna, de er rett der. Men det skjønner jeg, for de skal liksom vise liksom, hva de prøver å gjemme seg fra. Men en annen ting som irriterer meg veldig, er av og til så er de på en høyde, og skal liksom se utover, kanskje det er en sånn fiendeleir borte, 300 meter der borte, så stiller de seg på toppen av høyden og lager sånne store siluetter, og så står de liksom og ser ned på leiren. Så hvis bare en person i leiren snur seg og ser i den retningen, så vil de jo se de her menneskesiluettene som er på toppen av høyden. Og det skjer hele tiden i film og TV. Hvorfor ikke bare legge seg flatt og bare stikke hodet så vidt over, liksom?
Det de gjør det av og til også, har jeg sett.
Ja, men 60-80% av tilfellene så står de opp på en sånn topp.
Har du prøvd å lage statistikk på det her, at de filmene der de står oppreist og skoute, og lager silhuett, er det terningkast 5 og 6 filmer, eller terningkast 3 rett på videofilmer? For jeg tror det er en korrelasjon her.
Jeg vil ha International Movie and TV Sneaking Database, hvor det fører statistikk på hvor god de er å gjemme seg.
Jeg tror du skulle, når du snakket om sneaking, jeg tror du skulle snakke om at de trør på en kvist, men det lurer jeg på om det er sånn Donald-greier. Jeg vet ikke om det skjer så mye i filmen.
Det er ganske vanskelig. Bruker dere å snike dere ofte?
Altså, det å snike seg er jo sikkert det vanskeligste i hele verden. Ja, tenk hvor lett det er å se noen.
Gjør dere ikke det i hverdagen? Jeg gjør jo det av og til.
Å snike det?
Ja, for eksempel hvis
jeg... Er du ikke assassin?
Hvis jeg har vært på byen, drukket meg full, det er jo ikke så ofte da, kanskje en gang i kvartalet, jeg kommer full hjem, ungene søv, og alt sånt.
Sånn, ja.
Kona søv. Da prøver jeg, da får jeg opp i hodet mitt, nå skal jeg være ninja, for nå skal jeg ikke vekke synet når jeg skal legge meg.
Ja.
Og da er det sånn lirk opp døren. Jo, de lister seg over gulvet. Faen, hva ble det Lego-biten der? Ikke, ja, det skjer ikke. Men det vanskeligste er jo også å snike seg opp i senga som en slange. Ikke du, må ikke opp i den sånn bare bum, 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 som en trampoline. Snike deg opp i en slange. Det går av og til, og det føles veldig tilfredsstillende. Da føler jeg meg som en ninja.
Ja. Ja, kanskje du har litt...
Jeg kan anbefale deg. Dere to burde snike på hverandre. Du, ned til Lars. Altid hverandre døra åpne. Sniker deg inn på Lars. Hører dusjen er i gang. Sniker deg inn.
Jesus, Lars.
Røsk opp dusjen med kamera på.
Snarere med deg. Og så tar jeg Lars.
Bukake-scenario 2.
Ja, jeg vil anbefale sneaking. Sneaking er gøy. Det å prøve å være lydløs.
Ja, nei, det er overraskende lett å snike i spill. Det driver jeg veldig mye av.
Det er bare å gå på huk, så sniker du liksom. Ja. Sånn er jeg på huk. Ingen kan høre eller se meg. Jeg går i noe høyt gress. Umulig å se meg. Tramp, 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 tramp gjennom gresset.
De er veldig greie, de der som har laget de spillene. De er snille. Men det er jo artig. Det er jo gøy å snike, da.
Ja. Det er en god observasjon, Mats. Nå kommer jeg alltid til å legge merke til det i film.
Ja, beklager.
Jeg har vært, jeg var på lunsj på lørdag i Oslo. Jeg ble en kompis som spurte om, om noen ville være med på en sånn farmiddagspils og litt mat. Så bare, ja, det fant jeg tid til.
Ja, jeg husker fordi du skulle egentlig drive og streame sånne spill på Twitch. Ja, jeg streamer klokken 12, og så var det noen sette melding 10 minutter etter. Noen som ville ha pils, jo ikke at det bare, streaming klokken 08.00, og jeg skal ut og drikke.
Det var 10.30, takk. Men det ble en hyggelig stream det. Streamet masse norske indie-spill, kan snakke om det etterpå. Men det, jo eldre du blir, jo bedre er det jo å begynne å drikke tidlig. Altså, helst rett etter, rundt lunsj er det som er idealpunktet nå. En lunsj og en øl, og så ta en par øl, 3-4 øl til, og så være hjemme til dagsrevyen helst. Det er det ideelle. Så det var veldig hyggelig, men så, det var jo sol. Så at tanken var at vi skulle ha utepils og sånn. Og det er mye styr i Oslo, eller generelt, tror jeg. Fordi der sola står fortsatt ganske lavt, så er det sånn, ok, hvor er det sol, hvor er det skygge? Så vi fant første sted som heter Politikeren. Det er klart vi har sittet veldig godt i skyggen, veldig lunt. Men så skulle vi bort på Kakadu, for det åpnet 4, da hadde vi beregnet, da kommer sola til å være gått rundt sånn at sola skinner på de uteplassene på Kakadu. For Kakadu er egentlig beste sted å sitte ute og drikke pils i Oslo, fordi det er så mye liv i den gata. Det er mye rart å se på. Helge Jordal har vi sett der, og mye annet.
Du sa det var kjent
Torgata.
Tore Sagen var det, eller hvem det var du så?
Ja, Tore Sagen kom forbi når vi satt der nå. Så det er mye gjennomgangstrafikk av diverse riffraff. Så sola kom jo endelig dit, men det var jo sinnssykt kaldt for det da. Eller det var ikke sinnssykt kaldt, det gikk fint å sitte for meg da. Men vi hadde jo med
40 minus.
Vi hadde med vår venn, en av de, vår rocket scientisten vår. Og han er jo sånn en frysepinne, så han satt jo med lue og ullundertøy og alt.
Flis.
Så, men det var årets første utepils er da gjort. Vi avslutta ettermiddagen med kvalik i Formel 1 rett fra halshuggerstaten Saudi-Arabia.
Ja,
der hodet til Lewis Hamilton fikk rulle når han ikke klarte å komme seg forbi Q1 en gang. Første gang siden 2017 eller noe sånt.
Ja, det er sjukt.
Ja, men jeg får litt dårlig. Jeg drev og vurderte å boykotte, oppfordrer alle til å boykotte, men så var jeg hjemme med korona, så da måtte jeg bare la prinsippene vike og se Saudi-Arabia Grand Prix, som jo var et veldig bra løp faktisk.
Ja, Sabel Grand Prix. Ja, det var
det er jo motbydelig at det er i sånne diktaturstater og sånn, men så tenker jeg de Formel 1-folkene, de gjør litt mer ut av det med å protestere og hevde, i hvert fall han er Lewis Hamilton med Pride-hjelma og ja. Altså, enn de her norske skifolk og sånn tør å gjøre, de er jo verdens beste der. Jeg vet ikke hvilket land vi er i. Er det diktatur og tortur i dette landet? Neida, vi skal jo bare gå på ski vi.
Ja, det er faen meg utrolig dårlig. Nå må vi ta lærdommen. Det har ikke hjulpet Russland en tøddel, sånn som jeg kan se i hvert fall. Prove me wrong i hvert fall. Har det blitt bedre i Russland av at det har vært OL og det har vært Formel 1?
Det hjelper jo ikke det hele tatt. Det er jo bare for å skape positive PR for landet.
Sportsvasking.
Ja,
sportsvasking. Og se på de norske skifolkene, ikke sier de noe, og når de er pensjonert, så er det omgjør å tjene millioner på klær, og så flytte til Schweiz. Herregud, for en moral i det norske skimiljøet. Og dette heier vi på i Norge.
Ja.
Men det er jo folk som offrer vennskap, familie, absolutt alt for å konsentrere seg om seg selv, og gå på ski jævlig mye i 10-15
år. Verdens største egoiste.
Jeg vet ikke, det må være noen hyggelige skigårder.
Jeg sier en.
Jeg kjenner jo ingen av dem, det må jo være det. Jeg er sikker på at de er der, men Bjørn Dæhlie, fuck han.
Thomas Alsgaard, han tror jeg... Hvis vi skulle ha med en skistjerne på hytteturen vår, Vegard Ulvang, nei, han tror jeg er tørrpinn.
Ja, det er litt tørr, men han tror jeg er snill, tror du ikke det?
Vi inviterer han Petter Northug, så tar han med noen lisse.
Petter Northug, ja, han får være med på hytteturen.
Ja, han er gøy i hvert fall.
Han er morsom.
Ja.
Yes, det var min lørdag. Det var en veldig fin, hyggelig lørdag. Fikk streama, fikk sett Formel 1, fikk tatt utpils. spiste vietnamesisk baguette med lemongrass, så det så fint heter, fordi, nei da, vi kan jo for guds skyld ikke si sitrongress, da høres det ikke så eksotisk og fint ut.
Men mitt, det var i mitt nye Norge så det ikke lov å spise lemongrass. Skal kun spise ting, konsumere ting lagd i Norge. Forbudt å drive og sende sånne lemongrass fra, jeg vet ikke hvor du lager det, Schweiz.
Ja da, det blir slutt på taco. Woohoo! Jeg gleder meg til å
lage taco hjemme.
Norge. Hæ? Taco? Tacoskjellene blir jo laget av meksikanske jomfruer i sånne der tacofabrikker. Barnearbeid.
Kan du gro mais i Norge? I klima her.
Kanskje ikke.
Drivhus kan du vel gro alt, kan du ikke det?
Ja, du kan jo det, sikkert. Kanskje.
Det blir ganske dyrt da, mye strøm.
Dyr mais, det blir dyr taco, eksklusiv taco. Ok,
glem det der, vi skal importere alt.
Du har fått korona, jeg skjønt, Lars.
Nettopp.
Det er andre gang, du har nettopp vært syk med korona, har du ikke det?
Nei, jeg hadde en sånn runde med et eller annet, hvor jeg mistet smak og lukt, og så gikk det over, fikk aldri positiv test, men dagen etter vi tok opp forrige lolbø, så testet jeg positivt for første gang.
Woo!
Yeah. Da var jeg ganske glad og fornøyd, men nå har det jo faen meg gått en uke, jeg driver enda, jeg er litt sånn her, jeg blir fort sliten. Og...
Ja, du ser det ikke helt 100% ut.
Oi, oi, oi. Ja, ikke helt 100%. Litt sånn utrolig irriterende. Det eneste er lukte, for eksempel, hvis jeg skal, for jeg går rundt og lukter på ting, for da har jeg mistet det greia. Lukter på apelsinjus, en sånn vitt, en sånn anelse av sitron, det er det eneste jeg får der.
Litt sånn citrus.
Ja. Ja, okay. Men så spiste jeg en apelsin, smakte ingenting. Ingenting smaket den. Veldig rart.
Fis, lukter det fis da?
Jeg vet ikke, jeg har jo masse gammel mat liggende, så det stinker sikkert.
Jeg som
sikkert.
Er allergisk mot apelsin, hadde jeg reagert på den hvis jeg spiste den med korona?
Det er veldig godt. Det spørs hvor mye plasserer, nei, hvor mye i hodet ditt, den der greia.
Allergien, ja.
Ja. Ja, nei, så jeg fikk nå korona i klubben, trodde, ble litt redd i en sånn halvtime, jeg tenkte, shit.
Ja, for du har jo i to år nå vært livredd for å få korona. Ja. Du har vært en av de mest nervøse med, jeg skal faen ikke ha det der, du er sikker på at du får sånn long covid. Det er jo studier nå som viser at hjernen krymper når man får korona.
Jeg føler meg dummere.
Masse sånne skrekkscenarier. Nå har du det, nå står du i den.
Nå står jeg i det, jeg har blitt dummere, det er jeg ganske sikker på.
Ja, jeg vet jeg har blitt dummere.
Ja, kan ikke lukte noe. Også, men det som er irriterende er at jeg er litt slapp.
Ja, det kan vare ikke, lenge, har jeg hørt.
Det er ikke noe galt med meg, men det er bare sånn.
Har du prøvd å gå tur eller trene eller sånne ting?
Ja, da, jeg prøvde å gå litt hver dag, var en tur i dag på butikken, kjøpte masse godt. men et par dager bare var inne og lå, og vi klarte ikke å gjøre noe. Altså. Men jeg tenker, tenk hvis jeg fikk korona før jeg hadde tre sprøyter, hadde jeg blitt enda mye dårligere, hadde jeg bare dødd da?
Ja, det er jo det som er greia, ja, da hadde du blitt sykere, ja.
Jeg er ganske sikker på at jeg hadde blitt drittdårlig hvis ikke jeg hadde hatt tre sprøyter ombord. For meg gikk det veldig greit, men det er jo forskjellig.
Ja. Altså, jeg er det eneste ybermenneske igjen her. Som
ja, du begynner å bli. Du er med i en veldig eksklusiv klubb nå, Jan Kato.
Ja, jeg er jo det. 1% society, tror jeg.
Ja.
Må være noe sånt.
Vi må ta en sånn her ryggmargsprøyte og ta ut litt godsaker fra deg, sånn at vi har det i tilfelle det skjer noe.
Ja. Jeg vil ikke ha noe fra den der forfallende kroppen til Jokato. Det liksom har vært så mye på sykehus.
Ja, jeg har sosialisert så mye. Jeg har vært på byen, jeg har vært masse ute og møtt folk, og folk på jobb, og tilstelling, og middager. Og... Så det er jo veldig rart at jeg ikke har fått det, synes jeg.
Men, du går bare i sånn her high society, vet du. Det er ingen som får seg sykdommer der.
Kan være Guds veier er uransakelig. Er det ikke det det heter i det mormonerne sier til deg, Lars?
Stemmer det.
Hva, det var den gamle musikken?
Jeg tenkte, det var det litt arkanoid igjen, ja.
Arkanoid.
Ok, Guds veier er uransakelig, Lars. Er det ikke det mormonerne sier til deg?
Yeah, boy!
musikk fra en av Lulua sine favorittspillutviklere. De finsk, Lars. Klarer du å gjette hvem?
Remedy.
Nei, det ikke våre favoritter. Hvem våre finske favoritter?
Housemarque.
Det musikk fra Resogun. Briljant gammelt PS4 Defender-klone.
Ja, det var det jeg mente. By the way, hvem det som sponsorer denne sendingen, Mats?
Det selvfølgelig Turbofiken, den nye utgaven av Fiken.
Fiken!
Ja, det hørte de sponsa han Will Smith også i helga. Sponset av Fiken!
Wow! Ja, det må jo nesten alle mener noe om det. Vi må også mene noe om det. Skal vi være pro bitch slap? Skal vi si det? At det her, det var, vi burde slå mer. Ikke slå mindre. Vold kan løse ting. Se på Putin. Nå driver Ukraina og sier, ja, ok da, vi skal ikke melde oss inn i NATO likevel. Det funker. Makt fungerer.
Ja.
Nei, altså, jeg tror vi må komme opp med et alternativ, for problemet med sånn åpen hand og fike til noen, er at du kan få fingrene i øynene, så blir du blind på et øye. Så det liksom, det ikke bra det heller. Så vi må, hvis vi klarer å finne en løsning hvor det ikke er fare for faktisk skade på personen.
Ja, asiatene har jo løsninger, fordi hvis husker dere denne filmen hvor Shanghai Express, eller Chang, jeg husker ikke hva det var, for dem og tok på ansikt og munn på hverandre. Det var liksom ultimate disrespect.
Bare, ja, ok.
Ta på ansiktet.
Fingre litt på ansiktet.
Ja, ja, ja.
Det er guff. Nei, men jeg tror vi har laget en før definisjon av hva er grå vold. Alt er grå vold nå. Ikke sant?
Ja.
Hvis jeg slenger bananskall på gata foran Lars, og han sklir og faller på det, så er det grå vold. Det er utøvd vold mot Lars, ikke sant? Vi er på det nivået nå. Så i gamle dager så var det sånn en slapp. Det var i rettesettelse. Det var ikke vold. Og jeg husker på kinoen i Harstad, når jeg var liten, så var det jo en av de kinovaktene som het Nathaniel, en sånn gammel, han var skrekken for alle unge på kino, fordi hvis du klarte å snike deg inn, hvis du var for liten, kom deg inn på voksenfilm, og det var også lett å snike seg inn uten billett, for de hadde jo bare sånne der bingo, sånn der O63, O64, sånn blokk, det var det de solgte, så kunne du ta vare på noen gamle, og så gå inn på kinoen, og så kom han og sjekket, sånn der, har du billett for i dag? Og hvis du ikke hadde det, så tok han deg i øret, og vrei rundt, og så fulgte han deg ut av kinoen, mens du bare sånn, det hadde ikke gått i dag, ikke sant? Det var greit i gamle dager. En liten slepp.
Ja, overgrep. Det var mye som var greit.
Det var mye som var greit. Men ja, det var... Jeg kan jo ikke mene noe om det her. Men det er jo litt dårlig å smekke til noen på en scene foran 1 milliard
scener. Ja, spesielt for det. Jeg tenker også litt om kontekst. Dette er en setting hvor du gjerne blir roastet. Spesielt når du sitter langt der fremme. Du må jo... tåle det litt. Det greit nok, det var en litt sånn usmakelig vits, siden kona hennes faktisk har en sykdom, men ja, jeg tror ikke det er greit å gå på.
Jeg blir også skallet, det er folk spøker med det hele tiden.
Ja.
Men hvis det, litt av poenget var vel at han gjorde det der vitsen om kona til Will Smith, som har en sykdom, som blir skallet, men visste han, Chris Rock, at hun hadde denne sykdommen? For det er ikke sikkert,
det er heller ikke sikkert. Så... Og det må jo han vel så mye tenke på.
Og så er det en mann som er verdt $300 millioner, som smekker til en mann som er verdt $100 millioner. Jeg synes bare de skulle få skytevåpen hver, og så avgjøre det på den måten, ikke sant? Det er, la millionærene drepe hverandre. Det er jo det vi vil, proletarene.
Jeg så The Last Duel i helga. Og litt sånn, jeg har litt sånn dueller, fått tilbake det med hest og lanse og... øks og sverd og frysning.
Likte du den? Det var jeg som anbefalte
den. Ja, jeg likte den veldig godt.
God nerve i den. Gøy, gøy den hockeyen til han Matt Damon.
Fantastisk sveis.
hvor er det vi ser den filmen her?
På Disney Plus.
Ja, akkurat, ja. Det var noen som skrev noe som jeg ikke hadde tenkt på, men det er kanskje en greie at det her var, noen svarte folk var bekymret at det her liksom fikk folk til å tenke negativt på de svarte. Og det var selvfølgelig et moment, for det var jo sånn trekantdrama.
Det er jo helt sikkert noen sånne der klanfolk og de der Nordisk Front og sånn som bare, ja, så går det når du slipper de inn på awardshow og sånne banaliteter som de drar ut av det, dessverre. Men det har jo ingenting med det å gjøre.
Nei, jeg tenker noen blir sikkert redd for det, men jeg kjenner ingen som har tenkt på at her var det svarte protagonister i det trekantdrama der.
Nei,
det tenkte jeg i hvert fall ikke jeg på.
Vi kan fortsatt se Fresh Prince of Bel-Air uten at vi condone violence. Er det så? Er det det konklusjonen vår?
Ja, det morsomme er at i Fresh Prince så tuller jo han Will Smith konstant med at onkel Phil ja. Er jo skalla, og han får jo høre det hele tiden. Han Will Smith som er litt sånn.
Det jeg lurer på som er mest alvorlig var det at han sa fuck to ganger, eller the F-bomb som de så fint må si i USA. Jeg tror det var egentlig var et større overgrep enn at han bare smekket til en fyr. Fordi vi snakker jo tross alt om USA, som har programmer som COPS, som har World Wrestling Entertainment, som har gjort vold til primetime underholdning i alle år. Altså selve å smekke til noen med flat hånd, det er mindre alvorlig på amerikansk TV enn å si fuck eller vise kjønnsorganet ditt.
Ja, absolutt. Ja, det er jo. Det var jo mange som trodde det var en spøk helt til han satt der og ropte. Og
jeg er sikker på at alle våre lytter hadde gledet seg til nok en take rundt rundt snabbet, så nå fikk de det.
Fantastisk.
Men det er artig, det eneste som kunne få folk til å slutte å tenke på og snakke om Ukraina, det var to kjemperike menn i Hollywood. Så da er vi forbi Ukraina. La oss glemme det!
La oss snakke om hva vi har spilt i det siste. Jeg synes Mats er inne på noe spennende her.
Ja, jeg har jeg var også litt gjennom topplisten på Steam. For jeg skulle egentlig se om det var noe nytt som så veldig appellerende ut, men det var ikke så mye av de nye spillene. Men så tenkte jeg, vet du hva? Jeg har et gigastort Steam-bibliotek med masse gamle spill jeg ikke har spilt. Og da lyste det spillet her ut av katalogen min. For dette har jeg kjøpt det for, altså, det er jo flere år gammelt, men jeg har alltid hatt lyst til å prøve det. Så jeg fyrte det opp. Det heter Remnant from the Ashes, og det er et datarollespill i tredje person.
Ja.
Remnant.
Hvordan skal vi forklare det? Jo, ok. Det er opp med notatboka her. Det har en den visuelle stilen er Fallout møter The Last of Us på en måte. Det er litt sånn her 80-talls naturen har tatt over, noe forferdelig har skjedd, sivilisasjonen som vi kjenner det har kollapset helt. Ja. Og så spiller du er bare en fyr som kommer i en sånn bitteliten båt, og så krasjer du, og så blir du hjulpet av noen folk. Så blir du egentlig bare tatt inn i en slags bunker. Og så fungerer den bunkeren som en sånn mission hub, og så drar du ut for å prøve å finne ut hvordan kan vi fikse den kjipe situasjonen vi er i.
Men du sier, er det sånn fremtidsgreier, eller hvordan tids...
Det er i fremtiden en gang.
Altså, vi har lyttere nå som bare sitter og rekker opp hånda, fordi jeg må få påpeke at i Lulbua 271... Så snart hadde jeg spilt det spillet her, for det var spilt siden sist spillet mitt.
Jo da, dere har sikkert spilt det, men...
Jeg kan, spoiler alert, det er et av de få spillene jeg har refundet på Steam, for jeg synes det ikke var noe gøy.
Ja, ok. Ja. Nei,
men nå er jeg spent på din take, for nå har spillet utviklet seg videre fra når jeg prøvde det. Det var helt nytt når jeg prøvde det, og ganske primitivt.
Ja, for jeg så at du hadde det ikke på listen din på Steam, for jeg bruker av og til... Når jeg ser på spillet, så bruker jeg å si, har han Jon Kato dette spillet? Har han Lars dette spillet? Og så så jeg bare at du ikke hadde det.
Jeg har refundet det. Det første spillet er refundet.
Ja. Nei, jeg har bare spilt det 2,5 timer, så jeg har liksom spilt tutorialen, og så tatt et par bosser da. Men jeg synes det virker litt morsomt. Det er liksom... altså, jeg så at det var noen som sammenlignet med Dark Souls, men jeg synes ikke at dette kan kalles...
Det var nok det jeg ble litt skuffet av, tror jeg.
Fordi det er ikke noe særlig straff for å dø i det spillet her. Så det er jo litt sånn fresht, eller litt sånn... Det er veldig snilt, kan vi si. Ja. Og så får du får XP på vanlig. Du dreper monster, og så får du XP, og så går du opp i levels. Det er ikke sånn... Det ligner ingenting på hverken Dark Souls eller Elden Ring eller noe i den forstand. Men det eneste jeg har lyst til å kritisere det for foreløpig, den lille tiden jeg har spilt, er at... det er ikke sånn superinspirerte kart. Det er sånne urbane ruiner med litt sånn naturen har tatt over. Men det er ikke sånn super tight level design. Det er det ikke.
Men, det var det som bikket det over for meg. Fordi det er veldig sånn, det er sånn der firkant level design. Det er bare sånn rette vinkler. I hvert fall på det først to første brettene jeg spilte. Alt der sånn ja, det er 90 mange, graders vinkler og...
Veldig mye korridorer.
Ja.
Også veldig mye sånne city blocks som er 90 grader og blokker og så firkanter. Altså, jeg skal spille det litt til, men hvis absolutt alle utområdene er sånn som det her, så tror jeg man blir litt lei det til slutt.
Ternekast 8 av 10, hvis det går an å si, på IGN, hvor jeg følte en video her. Men derfor er det bare å skyte med en sånn shotgun hele tiden. Er det det eneste du har?
Jeg føler jeg...
Nei, du har forskjellige våpen. Du har et sånn pistolaktig våpen, og så har du et sånn, det de kaller for long gun, som er hagle, rifle, bøylerifle, og så videre. Og så har du et melee-våpen, sverdhammer, og så videre. Men du har liksom, det virker, det er litt sånn kule... game mechanics med at du har sånn valgfrie mods du kan sette inn i våpnene, og det virker som det definerer klassen din på en måte, for ellers så setter du bare ut poeng i få mer hitpoints, få mer endurance og ditt og datt, men det jeg tror dette spillet her, jeg mistenker dette spillet er mye morsommere hvis du spiller co-op to stykk, for da blir det litt sånn ekstra greie over det, så jeg mistenker dette spillet er co-op. Best i Coop.
Det kan være. Men, ja. Det kan være. Jeg har spilt noe relativt nytt, som er et FMV-spill av alle ting. Jeg streamet det også på fredag, var det vel? Det kom i Early Access i 2020, og så kom det full release nå tidligere i år, med en full kampanje, så jeg har gått litt og ventet på det, for jeg liker ikke å spille sånne story-spill i Early Access. Jeg vil heller oppleve hele greia når det er klart. Og det heter Not for Broadcast, og du er i et sånt der random europeisk land, der... det er valg, og så kommer det inn en sånn ny regjering som basically gjør landet om til et diktatur. Så det er ganske aktuelt da. Og jobben din er å være rett og slett han... Du jobber i TV-studio da, så du styrer TV-sendingen. Så du velger hvilken kamerafeed som skal gå ut på lufta. Du bliper hvis noen banner, så må du blipe det. Du må styre med en sånn der med det tekniske, av og til er det sånn teknisk krøll som du må fikse, du må velge reklamer som du skal spille av og sånn, og spillet er jo basically, alle brettene er jo kanskje 10-15 minutter med video, gjerne med fra masse forskjellige vinkler, der det skal være en paneldebatt eller det skal være et underholdningsinnslag etter nyhetssendingen der du sitter og klipper det sammen for seeren. Og så får du en masse sånne muligheter til å påvirke hva de ser. Du får velge mellom ulike illustrasjoner. Vil du illustrere dette med den illustrasjonen eller den? Alt det må du velge sånn on the fly. Så vil du vise vitenskapsperson profilbildet sånn at han fremstår som en gal person eller som en tillitsverdig person? Det er sånne type ting. Og alle de små valgene du tar påvirker ting. Og skal du holde seertallene oppe, så må du være nøye med å klippe litt sånn riktig. Altså, det er jævla morsomme de videoene da. Det er jo litt sånn satirisk og sånn. Så det er jo sånn at når du tar kamera, TV-reporteren er ferdig å snakke, og du tar kamera over på det sidebordet der de skal ha sånn paneldebatt, så begynner han der TV-reporteren å snakke med folk i studio. Så da kan du jo lytte inn på hva han sier, og da er det sånn, jævla idioten av en president og ditt og datt. Så etterpå kan du sitte og se gjennom de ulike, det du gikk glipp av, som foregår i kulissene og sånne ting. Det er sånn story bak storyen.
Jeg får veldig sånn her Devolver Digital-vibba av de her videoene.
Ja, men det er sykt gøy å prøve å lage en sånn her smooth TV-sending. Du har litt, det er litt der papers please tematikken over det med, skal jeg hjelpe diktaturet og de som bestemmer, eller skal jeg begynne å vise de sannheten til seerne og sånne ting. Så jeg storkoste meg, det beste bruket av FMV, det er sånn kapittel 2 eller 3, det er en sånn her sekvens med en sånn her teatertropp i studio som skal fremføre en sånn her låt og skuespill live. Og det er noe av det morsomste jeg har sett. De begynner å rappe og sånn, og det er sånn superproft laget i videoene. Men ja, det er dritgøy. Dritgøy, rett og slett. Så det kan jeg anbefale varmt.
Not for broadcast. Herregud. Aldri hørt om. Ja, vel. Morsomt. Hvordan kom du over det spillet der?
Nei, det folk jeg følger på Twitter som jeg stoler på. Som av og til tweet-tips om tips,
Joe Rogan. Tricks.
Samme med det der Strange Horticulture som jeg pratet om siste uke. Ikke han Joe Rogan. Han spiller bare Gears of War. Samme med Strange Horticulture som jeg spilte, som jeg anbefalte sist uke. Det er også som jeg oppdaget via Twitter. Finns bra ting på Twitter.
Nice. Altså, apropos crazy folk i USA, han Elon Musk drev og lekte med tanken om å starte sitt eget sosiale medie, og blir han mer og mer like han Donald Trump? Ikke det akkurat det han
holder på med? Han spiller jo masse dataspill også, han spiller Elden Ring nå, Elon Musk har han tweetet litt om, han spilte igjennom, hva var det han spilte på hardcore mode nå nylig, han spiller mye dataspill.
Halo tror jeg.
Ja, Halo Infinite runder han på Legendary.
Jesus Lord, jeg kan ikke drive og spille Halo.
Det er ikke kult å spille multiplayer med Elon Musk.
Åh, gud, hvor slitsomt. You know, the fucking pedophile Navy SEAL guy in Taiwan. I hate that fucker. Bare sånne her loko ting han driver og prater om hele tiden, sikkert.
Hva har du spilt på, Lars?
Jeg har spilt mer Elden Ring, elsker det. Over level 100, tror jeg, kanskje, noe sånt. Ja, nice. Men det er jo så stort det spillet, og jeg prøver jo å unngå spoilers, og det er jo mye å bare gjøre, jeg vet ikke. Masse store områder jeg ikke kommer meg til, og sånn, jeg aner ikke hvordan jeg skal fære dit. Men ja, ja, nå driver jeg og prøver å finne ut hvordan jeg skal komme meg på toppen av der Albinaurix-plassen der. For hvis du springer under der, så ja, jeg vet ikke. Jeg har noe masse bare å gjøre. Men det jeg har spilt nytt, det jo det her Tunic, som jeg tror du spilte forrige uke, Jokato. Synes det var litt sånn slitsomt i starten. Det ser jo ut som Zelda.
Det er litt sånn, i starten så blir jeg litt frustrert over hvor skal jeg gå, hva skal jeg egentlig gjøre, hva er greier.
Ja, det er frustrerende, så har du veldig lite instruksjoner, men så plukker du opp en sånn, et sånn instruksjonshefte som...
Eller
som
en bare, side til et instruksjonshefte.
Ja, ja, og så blir det bedre og bedre, og så bare, oi, shit, der er jo et kart, og der er jeg på kartet, og der er et nye område der jeg får å lurte på i sted, og nå vet jeg jo hvor jeg skal gå dit. Og. Så det er litt gøy, og så plutselig har jeg oppdaget at du kan teleportere, og så, fordi jeg så i manualen, oi, hvis du holder inne A lenge, så kan det skje et eller annet, så da har du lært deg plutselig å teleportere.
Ja, ja, ja.
Actual fuck.
Men det er liksom... løpe også, det tok meg også 20 minutter før jeg skjønte at hvis jeg holder inn rulleknappen etter det rullet, så begynner han å løpe.
Ja. Altså, det er kanskje litt obskurt. Noen av de her skjulte plassene og store områder er jo sånn helt tilfeldig om du klarer å finne det, virker det som av og til. For eksempel, jeg fant et hus, jeg husker ikke hvordan jeg kom dit, jeg glemte det. Da kan du bytte utseende og hvordan klær du har på deg og hudfarge og sånt på den der reven eller hva det er.
Jeg har ikke hud til å ha pels.
Ja, du skulle bytte pelsfarge. Men, skal,
men kanskje hunden bytte vanskelig. Farge også under pelsen?
Ja, ja, ja. Nei, men jeg har tatt et par bosser, jeg har fått den der staven med magi, og det er veldig ok. Får en liksom fes vibes av det.
Ja, det er magisk lag. Jeg har masse puzzles i det.
Ja.
Mye puzzles, og så er det så. Og så kan du bytte den. Det er en knapp egentlig for å lokke på fiender, men du bytter litt perspektiv på skjermen, og det må gå deg å holde inne hele tiden, for det er så mye secrets, og det er så mye ting som røpes hvis du gjør det. Jeg blir litt sliten, så jeg hopper litt tilbake til Elden Ring, men jeg kommer nok tilbake.
Det er ikke, Elden Ring er jo ikke noe lett.
Ja, men Elden Ring, det er jeg blitt vant til det, og det er bare sånn, åh, det er så deilig det Elden Ring-verden. Jeg gruer meg til det.
Det er trivelig.
Gruer meg til det. Ferdig. Er du ferdig, Mats?
Nei, jeg er faktisk ikke helt ferdig. Jeg driver og surrer sånn. Jeg tror jeg begynner å nærme meg slutten. For jeg har fått veldig mange sånne her remembrance-greier, og nå har jeg kommet til sånne her gigastort buska helt i nord, så ja.
Ja, shit. Det. Jeg har bare en remembrance. Jeg har bare dekket to.
Kommer sikkert DLC til det også, vet du. From Software bruker å være flinke med det.
Det kommer garantert, men jeg mistenker at vi er i 2023 når den kommer.
Vi får se. De utsatte jo Zelda Breath of the Wild 2 i år, og det var jo like greit at ikke det skulle krasje med Elden Ring om Game of the Year
Awards. Ja, det er sant.
Ja, det blir jo blir vel Sea of Thieves.
I år kan vi ikke, vi kan ikke la det.
Det må bli Elden Ring. Jeg legger den inn på testen.
kjente toner dette for alle som liker tegneseriehelter.
Det er selvfølgelig Darkwing Duck, the game.
Ah, det er den figuren som Darkwing Duck er basert på.
Og Donald?
Batman.
Og Batman?
Herregud.
Det er basert på begge to da, for guds skyld.
Batman, Return of the Joker. Jeg glemte å si at jeg var jo på og så den nye Batman-filmen.
Oh?
Den som heter...
Emo Batman.
Den som heter The Batman.
The
Bat.
The Batman. Har du ikke sett den enda?
The Verdict. Nei, jeg har ikke fått sett.
Vi skulle se den i forrige uke.
På torsdag, ja. Den dagen han Lars testet positiv.
Ja, ja, ja. Nei, den er jo laget som et ondt år. Altså, den er så mørk. Det er så mørkt bilde. Jeg trodde det var noe galt med kontrasten og brightnessen i kinosalen, fordi det er sitter og myser hele tiden, ser ingenting. Jeg trodde det er sånn som Seven, ikke sant? Seven, du skulle regne hele tiden, det er alltid skumring og mørkt. Det er ganger 10. Herregud, må det være så mørkt? De er på sykehus, liksom. De er på et sykehus. Alle lysene er slått av. Vi skal ikke ha noe lys på sykehuset vårt. Vi skal ikke ha noe lys i korridoren. Det er ikke viktig at legen ser når han opererer. Bare slå av lysene. Her skal vi stå i mørket.
Ja, sånn var det i masse tv-serier lenge. Hvis du er inne og CIA eller noe, så er det alle lysene av, og det er bare sånn PC som kaster lys i rommet.
Ja, jeg ble provosert av det mørket, rett og slett. Og så er det er en ny Batman. Jeg skal ikke spoile noe for dere. Jeg vet dere er sånn hårsåre.
Jeg liker det første du tenker på når du tenker på Batman, det er at det var skikkelig mørkt, så det var vanskelig å se, og at du er en gammel mann, og at nå vil du egentlig hjem.
Ja, altså, det er nå en film. Det er greit. Jeg vil si, de DC-filmerne nå er hakket mer interessant enn Marvel-filmerne, fordi Marvel-filmerne har bare gått seg vill i sin egen. De har laget så mye begrensninger for seg selv, at det er jo blitt dritkjedelig å prøve å se Marvel-serier eller Marvel-filmer. Mens DC, de bare, la oss prøve en helt ny retning. La oss bare prøve ditt og datt.
Og Peacemaker var fantastisk.
Ja. Så gå og se den, Kara, når Lars blir frisk. Dere kommer til å hate den, eller Lars kommer til å hate den, det vet jeg på forhånd. Men det er deilig å ha noe å hate.
Ja.
Spill som kommer i april.
Ja.
Tommel opp, tommel ned. Hva er første spill ut, Mats?
1. april kommer det et spill som heter Terrorbane, og så har de liksom alt i lowercase, bortsett fra error i Terrorbane. Så jeg tror det har noe med det å gjøre, at det er noe error.
Altså error. Hvis du da tar ut erroren, så står du igjen med T-bane. Så det kan være at det handler om noe i Oslo.
Det er et spill som kommer i 1. april på PC og Switch. Og det er et sånt slags humor-spill.
Ja.
Humor Final Fantasy.
Humor Final Fantasy.
Det ser ut som det bare spiller glitche.
Litt rann høre litt av traileren i bakgrunnen nå. Ja, ja. Ok. Det ser veldig rart ut der da.
Det ser veldig rart ut.
Det gjør det.
Det gjør det. Men det var på flere av listen av spill som kommer i april.
Det ser jo ut som et sånn der spill der du, et sånn metaspill der du spiller et spill i spillet. Altså sånn som det der... Så vi prøvde å spille med Philip i spillklubben, som jeg ikke liker, men som er genierklært. Det der visual novels, hva heter det, Lars? Kom igjen da.
Ja, det er kjempebra.
Doki
Literature
Club. Ja, det ser ut som å være noe i den banen med at du skal inn og endre på skript og koder og sånn.
Det har kanskje ikke imponert folk så veldig mye, for jeg har bare 19 kommentarer av release-traileren, og en av kommentarene er, is it even that hard to make a game?
Jeg vil si, siden du bare har 19 kommentarer, så skal jeg gi det tommel opp. Jeg håper de lykkes. Jeg liker det meta-greiene, egentlig.
Ja. Jeg tror jeg er så slem at jeg gir det tommel ned, fordi jeg tror ikke jeg kommer til å spille det.
Tror det blir Game of the Year, tommel opp.
To tommler opp til Terrorbane, som det heter. Neste spill.
Ja, 5. april så kommer intet mindre enn enda et Lego Star Wars-spill, The Skywalker Saga.
Woo!
A Jedi is trusted by the dark side.
Nå har jeg jo prøvd å spille de her Lego-spillene. Det blir litt for lett, litt for kjedelig, men hvis du spiller med barn, sikkert kan
du. Men du som er sånn completionist, det er ganske mye gnukk for å få alle de her delene som er gjemt på hvert brett og sånn. Det er litt for mye gnukk nesten.
Ja, men det er derfor du har en sånn nevø eller nyeset som sitter i 25 timer på ett brett og sømfarer det etter sånne her egg og gullmynta og...
Ja. Jeg sier den traileren du har linket til her er 2,8 millioner views, Mats, så det her er nok betydelig mer
et lite kvantesprang fra Terror Man.
Ja, nei, men jeg, disse spillene er ikke, eller greia er at de ungene mine liker heller ikke de spillene, så jeg gir det tommel ned. Det, jeg tror det er bare en uinspirert melking av noe samme spillet som de har laget i 20 år nå.
Jeg gir det tommel opp fordi det er Star Wars.
Yeah. Ser faktisk ganske bra ut.
Altså. Det ser bra ut, det gjør det. De har alltid sett bra ut.
Slutten av traileren er at han Luke Skywalker og han Darth Vader er i hvor de har kappet av harden til Luke. Og så
Cloud City.
Det i, ja, Cloud City. Veldig kult. Very cool. Tommel opp fra meg, kun tommel opp fra Lars.
Lars er positiv i dag, det liker
positiv,
det.
Lars. Du er covid-positiv og covid-positiv.
Altid få covid, Lars. Da forsvinner all kritisk sans.
Yes.
Men nå, folkens, nå er det bare å gjøre seg klar for tommelen ned. For 5. april kommer også MLB The Show 22, et baseballspill.
God damn it.
Sikkert lov oss. Baseball?
Det skulle ikke vært lov å selge det utenfor USA. Er det noen som bryr seg, liksom?
Jeg kan ikke reglene. Jeg forstår ingenting av det som
skjer. Jeg elsker, jeg husker Street Sports Baseball fra Epic Games på Commodore 64. Spilte det masse. Det var sinnssykt kult. Og det var flere baseballspillere jeg spilte på Commodore 64. Jeg kan reglene. Det her er tommelen opp fra meg. Jeg har savnet et ordentlig baseballspill, faktisk.
Ja, så bra. Da kan du kose deg på Switchen. Fjerde, femte.
Ja, det blir vel på 5. april. Er det ikke på PC også?
Jo, det er på PC også.
Ja, bra.
Nei, jeg tror faktisk dette bare er PlayStation, Xbox PS5. Og Switch. Jeg tror ikke det kommer på PC.
Da blir det på PS5.
Ja. Lages det ikke av PlayStation? Er ikke det noe sånt?
Jo, det er Sony San Diego, så det er et av de det er kanskje det eneste Sony PlayStation-spillet som også kommer på Xbox. Det er jo litt interessant.
Det er litt spesielt.
Traileren har bare 28 000 views, så det...
Den er ganske fersk, tror jeg, den traileren.
Ja. Jeg er liten, men har kjerne.
Ja, den traileren kom i går, da, så den har akkurat kommet ut, skal
jeg si. Jeg liket den nå, så nå har de 505 likes.
vet du ikke hva det står? Du kan gå på hjemmesiden. Visit our site for all baseball news, stats and scores. Det er sånn typisk baseballfolk. Det er kun scores og stats og tall.
Stats er jo superviktig i baseball. Det er jo det de baserer verdien på en spiller på. Er liksom hvor mange ganger har han striket ut. Og,
ja, det er ikke viktig i Formel 1 i det hele tatt. Hvor mange podiums, hvor mange qualifiers, hvor mange... Nei, jeg er ikke opptatt av det i det hele tatt.
Ja, men det er jo ikke det du går og tenker på. Hvis du en baseballfan, så ja, han har sånn her average hitting points ditt og datt. Det er sånn som folk vet. Du vet jo ikke hvor mange pole position noen har, Kato.
Tommel opp! Baseball, tommel opp! For å se om Lars er på sin happy streak.
Vet du hva, jeg klarer ikke. Tommel ned.
Nei!
Jeg må gi tommel ned, for jeg forstår ikke baseball. Og det er ikke noe slemt mot MLB, The Show.
Hva står MLB for, Mats?
Major League Baseball.
Right. Ok, neste ut da.
Går jeg utifra.
Mats Lars Bitches.
Ja, og så går det 2 dager, så vi kommer til... Det er veldig sånn her... Alle spillene i april kommer enten 5., 7., 14. eller helt til slutten. Men 7. april så kommer det 2 spill som jeg har notert med. Det ene er et spill som heter Chinatown Detective Agency. Det er et sånt Kickstarter-spill som har hatt en demo som har vært ute, men selve spillet kommer nå da, i april.
Ja.
Og det er en slags fremtidsversjon av, var det Singapore? Eller var det Hong Kong? Det var Singapore, faktisk. Ja. Det er litt sånn 8-bit greier på ganger. Eller 16-bit.
Det ser litt retro ut.
Ja. Men jeg vet ikke helt hva du skal gjøre i spillet. Jeg går ut fra at det har noe med detektiv-greier å gjøre.
Yeah, your contacts are no show. Your client wants answers, and your empty bank balance hangs over you like a neon-tinted sword of Damocles. Du 2032.
Året 2032. Ja. Welcome to Chinatown Detective Agency. Ja, det var litt spennende.
Det var i Singapore, står det her.
Du spiller, jeg tror det, hun der dama som heter Amira Dharma, tror jeg den karakteren du spiller.
Ja, så vidt litt kul stil. Litt sånn som det der Anno Mutationem-greia jeg nevnte siste uke.
Ja, dette, jeg må gi tommel opp for dette. Noe sånn indie-shit som ser interessant ut.
Ja, helt enig. Tommel opp.
Jeg kommer ikke til å spille det her, gir det tommel ned.
Bortsett fra at de skriver oh, nei,
når det her kommer, så sitter jeg og koser meg med baseball. Har ikke tid å spille det her, tommel ned.
Vet du hvordan de skriver i traileren? In a world corrupted by power. Så har de puttet sånne her streker over O-en, så det står in a world corrupted by power. Ja. Så det puttet sånn norsk ø. Come on, det går ikke.
Det Monty Python-spill.
Svart strek, men du har gitt det tommel opp. Tommelen binder.
Too late.
Ja.
All right, to tommler opp, en ned. Og neste da, det en gammel remake.
Ja, det kommer remake. Et gammelt spill som heter Chrono Cross kommer i remasteret utgave. Og det heter intet mindre enn The Radical Dreamers Edition. Oh, er det noen som har spilt Chrono Cross?
Jeg har spilt det. Det jo oppfølgeren til Chrono Trigger. Chrono Trigger en udødelig klassiker. Og Chrono Cross var en place... Chrono Trigger var da på Super Nintendo. 16-bits 2D klassisk JRPG. Med tidsreising og alt. Du husker det godt, Lars Krono.
Ja, jeg husker Jabba satt og spilte det på Kringsjø.
Magisk spill. Og så kom det en oppfølger på PlayStation som heter Chrono Cross, som er litt sånn den var litt annerledes.
Ja, jeg vil heller spille Chrono Trigger. Det finnes det jo noen god utgave. Er det noe vits å spille de spillene?
Radical Dreamer Chrono Trigger.
Ja. Bør jeg spille Chrono Trigger, eller det her, Chrono Cross?
Chrono Trigger tror jeg best å begynne med. Det her litt mer for viderekommende. Men jeg spilte det en del på PlayStation, jeg husker det, men jeg runda det aldri. Fordi jeg ble skuffet over at det ikke var liksom... Det var ikke noen direkte link til Chrono Trigger.
Mm. Det helt nytt, liksom?
Ja, det føltes som noe helt annerledes. Men det jo blitt en kult klassiker, og traileren har tross alt 358,000 views. Så jeg skal gi det tommel opp. Nå jeg ferdig, nå jeg vunnet baseball-ligaen, da jeg klar for litt Chrono Cross gjensyn.
Google har svaret på alt vi trenger. Is Chrono Cross better than Chrono Trigger? Står det der Google på der spiller. Og Google sier, Chrono Trigger is one of the best RPGs or games really ever made.
Ja.
Google vet.
Så da gir du tommel ned, Lars?
Jeg tror jeg gir tommel ned, altså det så ikke så nice ut.
Ja, jeg tror, jeg har ikke spilt Chrono Trigger, så da typer jeg Chrono Cross utgår. Men
traileren på der nye, det ser jo ut som noen piss de har bare puttet på.
Det jo PlayStation 1-versjonen som de har bare pusset opp litt, ser
det ut. Litt, ja.
Ja, det helt topp. Helt topp, tommel ned.
En tommel opp bare til Chrono Cross. Ja. Beklager alle otakus der ute.
Sorry.
Det er Japan-hat er sterkt her.
Ja. I love Japan. Og så går det i uke, så kommer vi til 14. april, og da kommer det to... Det var egentlig veldig lite spill som kom i april, så jeg måtte virkelig grave.
Du hopper over at House of the Dead remaken kom 8.
Kommer til Switch eller noe sånt.
Jesus Christ, Lars. Gå tilbake
det var, i feber. Det skal sies, det var veldig... Jeg vet ikke hvorfor akkurat april, men det var veldig mange gamle spill som kom på Switch i april. Hva det var mer? Det var... Jo, The Force Unleashed kommer på Switch i april, liksom. Og det er jo et kjempegammelt spill. Så jeg vet ikke helt hva som skjer med det, men... Ja. Men 14. april så kommer det et spill som heter Crime Site, som så litt interessant ut.
Herregud, jeg har bare 3000 views. Hva det her for noe?
Det er... Men det er litt rart, for dette et...
Jeg har jo flere views på min YouTube-kanal enn det her.
Det et helt nytt spill fra Konami, som det et slags sånn PvP whodunit-spill, men også who got done. Jeg tror de har prøvd å lage Among Us på en måte, virker det sånn.
Ah.
Ja. Så det, men det ser helt vilt ut. Det er i fremtiden i London eller noe sånt. Så det kan... Ja.
Det her skal vi streame. Jeg gir tommelen opp. Crime Site på PC. Det ser litt originalt ut. 3000 views. Fuck the haters. Det her skal streames.
Ja, jeg med på det.
Oh yeah.
Tommel opp.
Ja, tommel opp på det her spillet som vi blir eller ikke blir å streame.
Vi taler den lille manns sak.
Og samme dag kommer det et spill på PC. Og dette litt morsomt, fordi han, så, det en fyr som har laget det spillet her, det heter Abyss, og det kort forklart, det et fysikkbasert spill hvor du skal bygge opp ting, og så skal du bare sprenge det og detonere det. That's it! Det er det eneste du gjør i spillet. Men det ser helt fantastisk ut.
Trailer,
ja. Ja. Og det jeg husker det, fordi jeg tror det var for sånn her 2 måneder siden, så lagde han bare en tråd på Reddit, bare hei, jeg holder på å utvikle et spill alene, hva synes dere om dette, ser det kult ut liksom, og så plutselig dukket det bare opp på sånn liste over spill som kommer ut i april. Det var litt morsomt. Men det ser kult ut.
Det ser sykt kult ut.
Så det gjenstår jo, ja. Så jeg kommer til å prøve, jeg har lyst til å prøve dette. Det første jeg tenkte på var et spill som kom for sånn 6-7 år siden, som het, det var noe et eller annet med Besieged, eller Sieged, eller hvor du kunne bygge sånne her krigsmaskiner, og ja, jeg husker ikke helt hva det heter, men det var noe sånn, jeg fikk litt sånn vibba når jeg så det.
Tommel opp til det her, og 5000 views.
Ja, jeg gir også tommel opp, fordi han virker som en, jeg synes det er artig med sånn en sånn små prosjekt da.
11 comments, it looks spectacular.
Ja, Rantverk. Helt enig. Siste spill i april, herregud, det er en mager måned det her.
Ja, tynn måned. Da kommer det, 26. april kommer det et spill som heter The Serpent Rogue, som jeg tror faktisk er et
rogue-like.
Jeg tror folk bare har skjønt at alle sitter og spiller Elden Ring nå, og så er bare dritig i alt.
Det er en sandbox roguelike, hvor du spiller en sånn her plague doctor. Ja. Og så skal du fyke rundt og redde verden fra korrupsjon.
Er det en survival simulator?
Ja, de kaller det for en sandbox roguelike. Explore the mysterious world of the serpent rogue. Locations and items are randomized by storms that sweep the lands. Og så er det sånn mutasjoner. Ja. Jeg vet ikke, det er Team 17 som lager det. Eller som gir det ut, mener jeg.
Ja.
Team 17, NFT-krise for deg.
Ja.
De har jo revers rygget på det.
De
det er noe som heter Sengi Games som har utviklet det. Hva nå det er. Jeg synes dette så dritkjedelig ut. Beklager. Hva
ja, for å si det sånn, jeg så traileren og jeg var ikke supergirret på å spille det. Må jeg innrømme.
Nei, jeg vet ikke helt. Det ga meg ingenting der.
Mm. Jeg tror jeg gir den tommelen ned, og så kan jeg heller bli positivt overrasket av å spille det, hvis det får varm omtale.
Eller vent, jeg må gi de tommel opp.
Ja.
What?
Ja, de er jo fra Ukraina, herregud.
Oh shit! Ok, Tom.
Kjøp det her spillet, for Guds skyld.
Vi snur, folkens.
Ah. Ja. Tommel opp. Tommel opp.
Det var det, skulle jeg starte
det,
musikk
det var april, altså
det var hele april, var det det?
Ja, dette var det jeg klarte å finne. Det er sikkert noen spill jeg ikke har fått med, men dette var det som dukket opp på de 4-5 listene jeg klarte å finne. Ja.
Siden det var så lite, jeg kan padde sendingen med å si at det var den store vaffeldagen. Jeg tror det var på fredag eller et eller annet sånt. Jeg måtte jo lage vafler og sjekke det ut. Hadde en sånn pose, tenkte nå er det på tide å lage vafler. Jeg er jo en stor pannekakemann. Tenkte at vaffel er liksom søstra til pannekaken, kanskje enda bedre.
Broren, vil jeg si.
Broren, og du kan kombinere det med pølse og sånne ting som du ikke gjør tradisjonelt med
Dag Thomas,
pannekake.
Der gjør det.
Men jeg ble så skuffet. Jeg vet ikke om det var fordi jeg brukte vanlig sånn Toro-pose eller hva, men det var jo bare, det var skikkelig gørr. Det var skikkelig gørr.
Men er ikke den Toro-posen ganske bra? Er ikke det bra, vaffelrøret?
Jeg tror den er sikkert bra, og jeg drev og kanskje gjorde dem, stekte dem for mye, jeg vet ikke, men
du må ikke stekke dem for mye.
For mye, men kanskje det ble for mye deg, for du må bruke mye mer røre for å lage en vaffelkake enn en pannekake. Jeg har akkurat det samme på her, brunost.
Men hadde du det i vaffelhjerne, eller hadde du det i stekpanne?
Hadde det i vaffelhjerne. Hvordan er dere der? Hva er favoritten? Fordi hos meg er det ingen tvil. Pannekake bare knuser vafler.
Det finnes mange forskjellige typer pannekaker også, da. Det finnes sånne tjukke, små, runde amerikanske pannekaker, for eksempel. Mm. Det er mer kake enn, altså det er mer i vaffelland.
Ja. Ja, altså, hvis jeg måtte velge mellom de to, hvis jeg bare kan ha en ting i livet mitt, så er det pannekake, for jeg synes det er en av livrettene mine.
Hva er dere har på pannekake da?
Bringebær syltetøy og bacon bita inni.
Oh my god.
Brunost og bringebær syltetøy.
Brunost på pannekake?
Ja, ja. So good.
Det er jo vaffelpålegg.
Ja, men det, noen mener det.
Jeg har bare sukker på pannekake, ingenting mer.
What? Ja. Blåbær er jo nyrørt blåbærsyltetøy.
Allergisk.
Allergisk. Det er nå bare late du skal.
Litt musikk der fra arkadespillet Blazing Star. Blazing Star.
Blaze it. 420 Blazing Star.
Oh yes, oh yes. Vi har kommet til anbefalingen. Lars, anbefaler du korona?
Nei.
Ikke ta bilder av oss uten samtykke.
Jeg snapper. Jeg driver alt på å sende til Gøril i Alta. Det var ikke det jeg skulle sende til. Ok, vi setter den på frys. Jeg skal anbefale noe, folkens. Og
ja, en litt sånn mystisk ja. Fire bokstaver.
Ja, er det noen som kjenner igjen det? VTSS. Ta og google det med en gang.
Det er en DJ.
Det er en DJ fra Polen. Som er litt sånn mørk og hard, men fremdeles veldig tilnærmelig. Fordi dessverre så har min YouTube bare skjønt at jeg bare googler etter DJ ofte.
Pen DJ.
Ja.
Pen DJ. Min YouTube-algoritme vet at jeg vil høre på DJ, og så jeg får det hele tiden, men jeg får bare de jævla sånn trans-folkene, eller de som står litt sånn, sånn sunset DJ, altså stå opp på fjellet med en sånn der bakgrunn eller foran en foss eller et eller annet, og det ser veldig fint ut, men musikken er spill utrolig kjedelig og sånn intetsigende. Men så begynte jeg å søke ut sånne boiler room greier, og da begynte det å bedre seg litt på algoritmefronten, så da kom her VTSS inn og redda dagen. Så jeg har hørt en par sånne boiler room greier, og noen av de er kjempe
bra. Det er en sånn høyt tempo, sånn hardcore techno.
Ikke sånn hardcore, det er litt sånn, den har litt sånn hard trommegreier, men det roer seg litt ned, og det kan være litt melodisk og litt sånn annerledes, og det minner meg litt om deg, for du er jo egentlig, det er jo synd å si det, for du får jo så enormt ego, men du er en av mine favoritt-DJ'er, spesielt på hytta og sånt, så er det jo feel good deluxe å høre på sånn big beat-greier og alt det der. Så.
Jeg har et forslag til akronymer på VTSS, Vehicle Theft Security System, Virginia Tech Spectral Line Survey.
Det er polsk, jeg har ikke hørt hun før. Jeg skal tipse deg tilbake. Kanskje du liker Nina Kravis. Hvis du liker her. Nina Kravis er nok enda mer litt sånn lavmælt atmosfærisk. Men hun er vel jeg vet ikke hvor hun er fra, samme strøk, Østeuropa et sted. Okay.
Nina Kravitz. Og så sa jeg at hun er VTSS og skal spille på noe som heter Dekmantelle-festivalen i Nederland, hvor det visst også er, det er mer sånn der Aphex Twin og litt sånn alternative greier. Det er ikke sånn der White Party-opplegg. Så da fikk jeg lyst til å føre på det der Dekmantelle-opplegg og høre på sånn der.
Ja, nå begynner vi å snakke.
Ja, så det er det jeg har tenkt å anbefale. Ja, VTSS,
da ble jeg positivt overrasket.
Burde vi gå på Spotify og høre sånn studiogreier, eller er det sånn live?
Nei,
det er
bare, alle DJ'er bare hører live, ikke gå på Spotify.
Ok.
Altså, de spiller jo andre sin musikk. Det er jo det at de altså, jeg er jo sånn, jeg spiller jo, jeg kan lage et drum and bass set, jeg kan lage et house set, jeg kan spille 80-tals, alt sånt. Jeg har ikke noe identitet. Jeg spiller alt som jeg synes er kult. Mens disse proffedirene, de har ofte, de finner en sånn der sjanger i sjangeren. Altså er det sånn, nå er det Nina Kravis som spiller, for det her er typisk sånn Nina Kravis-musikk, eller VTSS-musikk og sånn. Så de spiller andre sine låter, men de gjør liksom hele lydbildet til sitt eget.
Det er veldig kult. Jeg prøvde å Shazam-et et par av de tingene hun spilte, og her VTSSS, men det klarte ikke å finne det.
Hvis du ser i kommentarfeltene på de YouTube-videoene, så er det alltid noen som har tracklista der.
Fyr som har hørt det før.
Ja. Men jeg kan ta min anbefaling. Jeg har lest ferdig nå en bok, jeg nevnte det så vidt sist uke, Kyle Buchanan, en filmskribent i USA. Han skrev en bok som heter Blood, Sweat and Chrome, som handler om hvordan Mad Max Fury Road ble lagd. Der han har, basically, det er en sånn oral history, der han har intervjuet, jeg tror det er 50 eller 60 av de som var med, inkludert Tom Hardy og Charlize Theron og George Miller, regissøren, og produsentene, og de som designet biler og våpen, og filmcrewet, og sminkefolk, og castingfolk, og alle, altså han stykket den opp i temaer da, altså den er jo ganske kronologisk, for de begynner jo å lage denne filmen på 90-tallet. Fordi da begynner, da har han, George Miller begynner å få den ideen om selvfølgelig en biljakt i ørken, så hele filmen er jo en lang biljakt, men om et eller annet skal rømme fra et sånt sted med disse damene.
Og da er de som Babe, Pig in the City.
Ja, han lagde Babe, han lagde jo Happy Feet og sånne ting, mens han holdt på med å prøve å finansiere Mad Max. Og på, allerede på 90-tallet så var han jo i dialog med noen amerikanske TV-kanaler som mente at Mad Max kunne egne seg som TV-serie. Men du må huske at det her var jo før Sopranos og HBO og sånn, så TV-serier var jo basically...
Det var ikke så sexy.
Mad Max egner seg kanskje ikke til en sånn der...
Mm. Det var syndicated. Jo Silke på TV 2, ja. Det var
du Seinfeld. Finner det i det landskapet. Men allerede da var det interesse, så han holdt på med det her i mange, mange år. Og det er så mye kult med utviklingen av den filmen. Det er så mye, utrolig mye hinder de må over for å få til å lage ting. Altså, de hadde jo ikke noe manus til filmen. Det, han samarbeidet med en sånn tegneseriedude og en sånn manusdude. Og manuset var 3500 sånne storyboards. Altså basically sånne tegneseriepaneler med vi skal ha det shotet som er 2 sekunder, altså det shotet som er 3 sekunder, altså det shotet som er 1 sekund. Så det hadde et helt sånn rom tapesert med hele storyboardet til filmen der, der du bare måtte gå en sånn runde i rommet på en halvtime og prøve å få med deg hva alt som skulle skje. Og det storyboardet var det de brukte som manus når de filmet. Så basically filmen er bare å ta opp 80% av filmen er fortalt i de storyboardene. Det
ja, det var en ekstremt visuell film, så det skjønner jeg.
Ja.
Det synes som en teit måte å lage ting på, bare ikke ha et ordentlig manus. Hvorfor ikke bare ha et ordentlig manus i tillegg til storyboard?
Nei, det kan du lese boka og finne ut av. Men det henger på grep når du leser det. Fordi han George Miller, i hodene så ser han hele filmen. Han vet hvordan alle scenene skal være. Og han, Tom Hardy holdt på å klikke når de filmet den, fordi han er jo sånn her method actor som må ha kontekst. Og alle scener George Miller tar opp, det er sånn her, ok Charlize, nå skal du bare, du skal holde i rattet, og så skal du se ut vinduet, og så se tilbake 1,5 sekund. Du ser etter noe, og det kommer ingen, så bare se. Og så bare sånn, ok, action. Cut, bra. Altså, de har ingenting å spille på, de har ingen kontekst. Hele filmen er filmet så å si kronologisk, men de skuespillere synes det var forferdelig, fordi det er ingen sånn lange scener der de får lov å drive sånn skuespill med hverandre og sånn. Det er bare, nå slår du han, nå sparker du han, nå hopper du dit. Da, men han visste jo hva han gjorde, så det er jo Charlize klarte bare å stole blindt på han, at han visste hva han gjorde, men sånn, Tom Hardy, han ble bare gærnere og gærnere. Så det var en del friksjon på setet. Men så er det jo, de har jo laget alle bilene. Det er 130 biler de skrudde sammen på en skrapplass i Australia. Frakta til ørken i Nairobi, der de var i 9 måneder og filmet. Det er en ganske absurd historie. De bodde i en sånn bitteliten havneby full av kriminelle og smuglere, så de ble jo rana. En person ble rana i uka når de hadde vært ute for sent og sånne ting. Og de, ja, alt er gøy. Og når du ser dem på nytt etterpå, så får du en sånn helt annen kontekst på alt når du ser hvordan de er warboysene, altså de alle disse bleike krigerne til han i Morton Witness Joe. Me. Ja, den bondingen de hadde, for de hadde noen sånne trening i en hel måned mens de ventet på å filme, der alle var barbert og sminket, de var i en sånne svær hangar med en sånne en dame som var sånne coach for å skulle skape bond mellom de. Og det, alt det der med V8-tegnene og den her hyllingen av Immortan Joe, alt det ble til inni der. Så de ble nesten som en sekt, forteller de. Og han er Immortan Joe, han som spiller hovedskurken. Det er han samme som spiller skurken i Mad Max 1 forresten, han Toe Cutter. Han ble liksom sånn idolisert av de. Så også når de ikke filmet, hvis han kom og skulle spise og sånn, så var Joe, Joe, og stod alle og hyllet han med det tegnet. Og han omfavnet det totalt og for bare, you're looking beautiful boys. Så det høres veldig gøy ut da. Du blir veldig glad av å lese den boka og se alt de har vært gjennom. Og det er ingen som filmer på den måten lenger, uten green screen, og alle krasjene er jo ekte. Det er ikke noe CGI-biler som driver å hoppe og sprette omkring her.
Jeg så en sånn, en av scenene hvor de kjører, altså hvor de har den svære konvoien, og så er det sånn komplett scene, og så før CG, og så er det bare samme scene. Det er liksom, det er ikke noe forskjell.
Nei. Er like alt er jo ekte stunts. Også de her Polecats-greiene. For det var han, George Miller, de som er på de her pålene, som bikker frem og tilbake, og de tar han Mad Max og løfter han opp over. Alt det er filmet på biler i bevegelse, uten green screen og sånne ting. Det er ganske psycho hva de har fått til. Så filmen er en av de beste actionfilmerne som er laget, og den boka bare understreker for en enorm prestasjon. Jeg kan ikke skjønne at han er George Miller ikke klikket i vinkel i løpet av alle de årene han har drevet og slåss for å få til denne filmen. Og selvfølgelig så kommer jo studio inn og skal ødelegge alt, og det fantes en sånn studioversjon av filmen der de har bastardisert den helt, og han George Miller tvang de til å vise den og hans versjon til to testpublikum, og det var jo hans versjon som var ingen som ville se den andre, selvfølgelig.
Takk Gud for det.
Sweet. Jeg drev å presse kjæresten til å se Mad Max, og så har hun presset sin sønn til å se den, så det skjedde denne måneden her,
omtrent. Ja, men det er noe magisk med den. Det er noe sånn, det er en intensitet i den som du ikke ser i filmer. Når New Yorker og andre kårer den til en av de 10 beste filmene de siste 10 årene, den har en kvalitet som er helt unik, altså. Jeg har sett den flere ganger. Jeg blir aldri lei.
Ja, jeg har... Jeg er tilbake på dokumentarene.
Oh yes!
Dokumentar! Doku. Ja! Jeg må lage en dokumentar-jingle når jeg skal anbefale dokumentarer. Dette var en dokumentar jeg så en stund tilbake. Det er noen måneder siden jeg har sett den, men jeg har en sånn liste over dokumentarer jeg ser, så jeg alltid har noe å dra fram. Og den kan du se på NRK. Hvis du skal se den på NRK, så må du søke etter en dokumentar som heter Skittende Triks.
Skittende Triks.
Men egentlig heter den Dirty Tricks. Det er den originaltitelen. Og det er en dokumentar. Det er en dokumentar om bridge.
Kortspillet bridge?
Yes.
En kløver og sånt.
Det handler om noen israeler,
da. Ja, det handler om en sånn wonderboy fra Israel, som er helt fette rå i bridge, men så viser seg at det er noe som ulmer under oppdannet. Hvorfor er han så god? Jo, for han jukser. Han er en dirty cheater. Og så er det faktisk en norsk fyr som heter Brogeland, tror jeg. Mm-hmm. Boje Brogeland, som de driver og... For mange av de store turneringene blir filmet. Kort forklart, bridge, så er det et par, to spillere, som spiller sammen og skal slå de andre. Men så har du ikke lov til å kommunisere med partneren din. Dere skal liksom... du skal spille sammen med partneren din mot et annet par, uten å kommunisere verbalt, med øynene, altså ingen kommunikasjon er lov.
Men ja, det eneste kommunikasjon er den melderunden i starten, ja, der du kan si... Sant.
Men når spillet er i gang, så skal du ikke kommunisere med liksom, spill lavt, spill høyt, spill det. Men så, det som skjer i bridge da, og det som viser seg etter hvert som kommer litt ut i dokumentaren da, er at det er jo psyko mye folk som jukser i det spillet her. Og det er litt penger i det, for det er veldig mange som spiller bridge, og det er mange store forbund, og det er litt sånn pengepremier da. Så... Det er rett og slett en reise inn i hvor fucked er ikke competitive bridge. Men ja. Det var en
og det er jo competitive, for det er jo ikke noe random i det når det er competitive, fordi alle får utlevert de samme hendene. Hvis du spiller 20 bord, så er det 20 forskjellige kortstokken er stokket på samme måte på det samme bordet hver gang, fordi når du er ferdig å spille, skal man legge de tilbake, så at neste par som kommer, eller de to neste parene som kommer, de spiller akkurat de samme hendene.
Ja, men det er jo også kompetitiv i den, altså det er en konkurranse om, det er om å gjøre å vinne på en måte,
ja.
Samle mest mulig poeng.
Visste også, du at ordføreren i Harstad også er president i Norsk Bridgeforbund og er en av landets beste spillere?
Ja, det kan du se. Ja, det visste jeg ikke.
Min far spilte jo i Harstad Bridgeforbund i alle år.
Men det virker jo så, altså jeg har spilt bondebridge, jeg har ikke spilt ekte bridge, men det virker jo så, det er et legitimt problem i bridge at hvordan kan du ha en konkurranseform hvor du kan jukse, liksom? Eller det er så lett å jukse på en måte. Det virker så det er veldig sårbart, egentlig. At det ikke var meningen det skulle bli så populært som det har blitt.
Ja. Jeg vet ikke. Jeg synes vi skal begynne å spille bridge på hytteturen.
Yes.
Fan, jeg blir gamle. Ja, dra på hytta for å spille bridge.
Jeg er ikke noe bridge-fanatiker, men det var en morsom dokumentar, for du får et sånn lite innblikk i en verden du ikke kjenner til. Og det, hvis dokumentaren lykkes med det, så er det bra.
Og det er ikke noe bedre enn det, altså.
En sånn liten tur, en liten visitt innom bridge-verden.
Bra. Kyle Buchanan, Blood, Sweat & Chrome. Få hele historien om hvordan Mad Max Fury Road ble til. VTSS, polsk DJ, som Lars er litt småforelsket i. Og til slutt, skittende triks, israelsk juksesvin i bridge, rett og slett. Avslørt av en god og edel, lawful good nordmann. Livlige tone fra Choplifter 2.
Oi, det var jo en ting, ja.
Spicy.
Choplifter var vel kanskje løst basert på å hente gisla i Iran, eller et eller annet sånt. Det tror jeg hadde tette bånd til Iran kontra og andre ting.
Ja, må vi tenke på krig og sånt her.
Har vi lytterspalte?
Vi har en veldig kort lytterspalte. Jeg kom på at jeg skulle spørre folk om de har opplevd overnaturlige ting, eller hørt om overnaturlige ting. En sånn X-Files spesialrunde. Men som jeg konkluderer selv med nede i teksten der, jeg tror det er lettere å få folk til å dele fetisjene sine enn at de har vært i nærheten av noe sånt som kan minnes om ghost shit. Men sånn er det. Det var ikke så seriøst, det var noe bare. Et artig greie. Men kan jeg først spørre dere, hva er liksom det mest overnaturlige dere har opplevd? Jeg har jo opplevd masse. Jeg var jo lagde to dokumentarfilmer med sånne unge, naive harstaværinger som het Ghost Hunting Harstad for sånn cirka 10 år siden snart. Det var jo hilarious.
Har du ikke opplevd noe overnaturlig, selv om du var med noen sånne sjarlataner nede i en kjeller? Bare, her er det en rar lukt. Det tyder på, er det ektoplasm?
De mente jo at det var ekte greier. Men jeg har jo nevnt det før. Jeg tror jeg oppdaget jo noe overnaturlig den dagen faren min døde. Eller i hvert fall tolket jeg det som i ettertid noe som er litt crazy. For da jeg drev og kjørte fra Harstad den dagen, og så nærmet jeg meg, for da bodde jeg i Alta da. Så da jeg kjørte fra Harstad til Alta, tok jo 8-9 timer. Så for jeg forbi hjemstedet til fader, og da jeg nærmet meg det den dagen, så kom det plutselig tre sånne svarte fugler flygende over bilen. Jeg hadde jo bil da, siden jeg kjørte mye frem tilbake. Jeg har aldri sett tre fugler fly over, liksom. Følge bilen den borte igjen da.
Det har aldri skjedd.
Nei, det er ikke sånn der. Og så tenkte jeg, det var noe litt weird. Og så kom jeg, så da kjørte jeg forbi den plassen hvor han, faderen, vokste opp. Og jeg tror det var omtrent da han døde da. Så kom det plutselig tre hvite fugler i akkurat samme formasjon, fløy over bilen. Og da tenkte jeg, Jesus Lord, hva er det som foregår her, liksom. Det her var utrolig merkelig.
Nei, du tenkte ikke det.
Jeg gjorde det.
Nei,
det er helt sant. Det er helt sant.
Det nekta, det høres, ok.
Men agerte du på informasjonen du fikk fra...
Jeg tok det som en sånn, eller jeg husker ikke om det kom først tre hvite fugler, eller tre svarte fugler, men jeg tok det som en liksom warning da. At jeg må, oi shit, jeg må liksom, jeg må kjøre forsiktig eller et eller annet, men så var det, hvis man skal følge logikken til det overnaturlige, så var det en sånn varsel om at her var i ferd med å skje eller et eller annet, men i stedet så var det faderen som døde. Så da jeg kom hjem noen timer etterpå, så hadde moderen kommet hjem fra korøvelse, og da fant hun faderen liggende på gulvet stein død.
Du.
Ja, er ikke det artig?
Jeg hørte forrige uke, men det er jo forrige uke så sa du en diger måke som satt ut på terrassen din, på grillen din, og bare stirret på deg, og du frøys helt, og dagen etter hadde du korona.
Jeg har fått et litt rart forhold til fugler, for nå når jeg ser en fugle som driver og gjør et eller annet rart, så tenker jeg, oi, det er en sånn fugle, han har liksom connection til min far da, tenker jeg. Så tenker jeg på faderen, og så sender jeg en liten tanke til han.
Ja, det er jo fint.
Ja.
Det er litt skummelt. Jeg må innrømme, jeg har opplevd svært lite overnaturlige ting. Jeg har opplevd overnaturlige ting gjennom filmmedier, men ikke i virkeligheten, liksom. Det har til gode, det.
Jeg har jo opplevd ting som déjà vu og sånn, men det er jo ikke overnaturlig. Det er jo bare synapsene i hjernen som kortslutter og sånne ting.
Det kan jo være at du hopper fra en virkelighet til en annen.
Ja, det er nyhetsspeilet, mener det, men ikke...
Matrix, og det er jo, har jo i kommentar her i lytterspalten. Hvem var det, tror jeg? Det er jo en glitch i Matrix. Det er jo når man har déjà vu,
ja.
De sier ja.
Vi har noen lyttere som har kommet med overnaturlig innspill. Kristoffer Karlsson drømte at han en gang hadde betalt en regning, men så fikk han en kassovarsel i posten. Skummelere blir det ikke. Det er creepy.
Ja.
Da betaler du regningen to ganger liksom, i drømmen, ja. Og i virkeligheten det, finnes det noe verre egentlig?
Ja, jeg sliter med det der, for jeg får noen sånne papirregninger. Det hater jeg, og enda verre hater jeg å få en regning på e-post.
Ja, hvorfor det?
Jeg bare får det rett i nettbanken, eller...
Jeg får noen greier inn på Vips nå, og det er så sinnssykt
lettvint. Ja, Vips, send det til meg på Vips.
Det er det beste.
Ja, det er helt genialt.
Og hvis du er bedrift som ikke klarer å vipse regninger, så kan du drite i å selge et vare, rett og slett. Jeg har vært kranglet med folk, for det er noen som bare sender på e-post. Jeg får jo 20 e-poster per dag, og så kommer det en med sånn her faktura for domenet vårt. Lulbua, sånn. Den forsvinner jo ut av den skjermen hvis jeg ikke markerer den.
Ja, du må jo gjøre det med en gang.
Jeg har jo en gang i måneden så går jeg gjennom sånne type ting som har med Lulbua å gjøre. Og det har jeg glemt noen gang. Får jeg sånn purring og inkassovarsel. Og så har jeg mailet det og sagt, går det ikke an å sette opp sånn avtalegiro? Går det an å få det rett inn i nettbanken, sånn som kraftleverandøren min, telefonleverandøren min, alle andre klarer det? Nei, vi har ikke systemet for det. Vi er ikke tilrettelagt for det. Da kan du legge ned bedriften din.
Men da kan vi bytte domeneplass, foreslår jeg. Eller selv bare legger vi ned hele lolbua.no.
Nå har jeg jo støttet de i 10 år eller noe sånt. Jeg er lojal om ikke annet, selv om jeg hater de jeg er lojal mot.
Men vi har jo ikke oppdatert nettsida å snu på et år, tror jeg.
Nettsida, altså,
ja, det er sant. Vi må jo beholde domenenavnet da.
Men går det ikke an å få opp en sånn RSS-ting at det bare dukker opp siste episode? Det burde det i hvert fall.
Ja, bare ring han Dag Thomas som ligger og hoster en bøtteslim hver natt. Og,
men han er opptatt. Jeg tenker han Magnus Eide Sandstad, han må jo kunne sånne ting, tenker jeg. Kanskje eventuelt andre. Si fra, vi trenger hjelp.
Kanskje han min kan hjelpe oss.
Det kan godt hende. Han kan få, ikke en have some money. Skal vi se... Hvem andre er det som kommer med...
Kristoffer Lyen sier han var en kid, og han satt i stua og snakket med far sin, da radioen skrudde seg på av seg selv og spilte «Nå kommer jeg og tar deg!» fra CC Cowboys før den skrudde seg av igjen. Var ingen kontroll til stereoanlegget, så dette var ingen dum spøk eller noe.
Ok.
Han sier han har også blitt kastet en sokk på mens han lå i senga og var alene i et hus.
Kristoffer
og Lars har mye til felles.
Åndenes makt.
Yeah, boy, Kristoffer, my man. Vi skal begge to være med i en episode av Åndenes makt, foreslår jeg.
Ja, jeg ville jo bli nervøs hvis jeg var alene i et hus og noen kastet en sokk på meg.
Kristoffer Getboys Hansen, det er bare kjæringer og kidsene som tror på sånne ting, men han møtte et spøkelse i Elden Ring. Teller det? Nei, Kristoffer! Det teller ikke. Skjerp deg.
Espen Fuglem, tror du at Breath of the Wild 2 skulle komme ut i år?
Ja, det var overnaturlig. Det tok han feil.
Så feil kan man ta.
Ja, der har vi han. Marius, det er jo vår venn Marius, som sier han opplever déjà vu i fleng, men det er sikkert bare fordi de resetter The Matrix.
Ja, de sier så. Så sier han Stian Skjerven. Ja, sa han Mats.
Han gikk en sti rett med en lekeplass de lekte mye på. Og et spesielt sted skremte både han selv, brødrene hans og de vi leket med på tidlig 90-tall. Var det en far som slo ihjel guttungen sin med øks? Kanskje den lokale øksebordet gikk igjen, hvem vet. Ja. Det, ja, det er jo sånn, det er jo sånn, ja, kanskje når jeg tenker på det, kanskje når vi var mindre, at det var mer sånn, med sånn gjenferd.
Ja, vi hadde oppe i Harstad, husker jeg, nede i Rollnesveien, nedover mot...
Og forlatt hus.
Ja, det var et sånn nedbrent gartneri der. Det brukte jeg og min kompis Ulf, vi brukte å våge oss inn der, og gå inn innerst inn i den kjelleren, i det nedbrente gartneriet. Det var jo veldig spennende da. Vi drømte om å en gang overnatte der. Og så vi Ghostbusters, og da var vi sikre på at vi skulle fange spøkelser.
Hvordan skulle dere fange de spøkelsene?
Nei, vi måtte lage en sånn, sånn plasmapistol og noen sånne pakker, skjønte vi.
Ja, og det var det folk hadde å bidra med. Det var jeg tror ikke det er liksom det du begynner å dele. Det er liksom sånne overnaturlige ting. Jeg tror ikke det
er populært. Det er ikke alle som har opplevd overnaturlige ting.
Alle har jo opplevd det.
Hvis wifi-en går ned, du kan jo si at det er overnaturlig. Et spøkelse som tar ned wifi-en din.
Absolutt. Plutselig er sokken borte. De finner du igjen på kjøkkenet, ikke sant? Det er sånn som skjer. Neida, det er ikke så mange som opplever ting. Det eneste jeg opplevde, det er det der greien med de her fuglene og sånt. Men det var, satt jo spor. Jeg husker jo det godt.
Ikke noe opplevd noe oppe i Sameland? De tror jo på ånda og sånn, gjør det ikke det, sånn naturånda og sånn?
Ja, jeg vet ikke. Det er jo, jeg tror det er mer, jo lenger i bussen du kommer, sånn snåsamann, og liksom, jo lenger ut av sivilisasjonen du er, jo mer overnaturlig er det vel, tror jeg generelt.
Ja.
Ja.
Ja, yes, det er litt, en vellykket lytterspalt.
Ja, ja, greit nok.
Greit nok. Hvem skal vi må takke produsentene med overnaturlige spøkelsestemmer denne gangen?
Ok, da begynner vi med
Anne B. Kralnor.
Du kan også være med, Jokka.
Skal jeg være med?
Ja.
Jarlsberg.
Göran Helge Nilsson!
Kenneth Kobrakar!
Onkel Stian!
Jean 59.
Frode!
TT av eksempel, bare fikk en sånn der
fikk sånn
crazy time
jenta
crazy time, og vi avslutter passende nok med litt musikk fra spillet Fear, husker dere det?
Fantastisk
første
bullet time, slow-mo.
Ja, og hva sto Fear for? For det var jo F-E-A-R, husker du det, Mats?
Ja, det var den
fuck.
Nei, husker det ikke, husker
fuck, var det ikke.
Fuck against
first Googlet. Encounter assault recall.
Oh yes.
Må takke absolutt alle lyttere og alle patreons. Patreons får episoden før alle andre du, og det skulle egentlig komme en ruffelbua nå i helga, men det glemte vi helt av.
Ja, det kommer nå til.
Kan ikke vi bare sende den ut sånn med en gang?
Jeg har så mye å gjøre. Jeg skal på loppehenting to dager nå.
Men er ikke filen ferdig? Send de til han.
Ja, de ligger inne i en sånn boks her. De ligger på den podcasten.
Boks? Ligger i en boks skrødd ned i hagen. Beklager litt
det. Ja, en black box. Får den til helga. Vær noe litt harmoni da, kjære lytter. Ja. Og så, ja. Gjør klart påske. Det kommer en sånn kakemenn. Påskekakemenn. Jeg vet ikke når det ble en tradisjon.
Påskekake.
Google kakemenn påske. Det blir en sånn ny greie i butikken som ingen skjønner hvor det kommer fra. Kanskje er det noe overnaturlig. Kanskje er det noe Lars sine paranormal investigation skills kan finne ut av. Vi får svare neste uke. Takk for oss. Ha det.